Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës e thotë se është e gatshme për aktivitetet e sotme të sërbëve në Gazimestan afër Prishtinës. Lideret e BE-s sot e fillojnë samitin e tyre të parë pas Brexitit. Ambasadori amerikan në Rusi, John Taft, tha se NATO-ja është alianca më efektive mbrojtëse në histori. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Bashkimit Evropian sot më vonë gjatë ditës në Bruxelles e fillojnë samitin e tyre të parë, prejse në Britani është votuar për largim nga BE-ja. Dje kancelarja gjermane Angela Merkel, presidenti Francës François Hollande dhe kryeministri italian Matteo Renzi në një deklaratë të përbashkët thanë se Evropa është e bashkuar. Ata kanë thënë se nuk do të ketë negociata jo formale me Britaninë për raportet e ardhshme të saj me BE-në, derisa të aktivizohet kapitulli 50 i marrëveshjes së Lisbonës për fillimin formal të procedurës së largimit. Kryeministri britanik në largim David Cameron disa herë ka theksuar se kjo nuk do të ndodhë, derisa të emërohet pasardhësi i tij me gjasë në muajin shtator. Zoti Cameron do të takohet sot me 27 liderët e tjerë të BE-s, por ditën e dytë të samitit liderët do ta vazhdojnë samitin pa pjesëmarrjen e tij. Ambasadori amerikan në Rusi, John Taft, është përpjekur për t'i ulur shqetësimet e Moskës për synimet e NATO-s para samitit madhor javën e ardhshme, ndërsa ka ofruar mbrojtje të pasionuar për aleancën, për të cilën ai tha se ka qenë detyruar t'i përgjigjet agresionit rus në Ukrainë. Ai theksoi se NATO-ja është aleanca më efektive mbrojtëse në histori. Në intervistën për redaksinë e gjuhën ruse të Radios Evropa e Lirë dhe për Zërin e Amerikës, ambasadori Taft po ashtu e ka përsëritur vërejtjen për fluturimet e rrezikshme të aeroplanëve rus afër luftanieve dhe aeroplanëve luftarak amerikan, duke thënë se këto manovra provokuese ishin të panevojshme. Më tutje ai ka theksuar se Moska nuk duhet ta konsiderojë zgjerimin e NATO-s si akt të agresionit, por është shprehur se shtimi i forcave në Evropën lindore është përgjigje ndaj aksioneve të Rusisë në Ukrainë. NATO-ja është aleancë mbrojtëse dhe këtë e them çdo kund dhe nuk është organizatë ofensive, është shprehur John Taft. Keqtrajtimi dhe spionimi diplomatëve amerikanë në Moskë është rritur dukshëm dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry e ka shtruar këtë çështje aktualisht me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Departamenti amerikan i shtetit e tha mbrëm se për herë të fundit këtë çështje zoti Kerry e ka paraqitur te presidenti Putin në muajin mars. Ne shohim rritje dhe ne e marrim atë seriozisht, tha zëdhënësja e departamentit amerikan të shtetit Elizabeth Trudeau dhe ka shtuar se keqtrajtimi nga agjentët rusë të sigurisë dhe policia trafikut ishte çështja që ka ndodhur gjatë dy viteve të fundit, prej se Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sankcione kundër Rusisë lidhur me agresionin e saj në Ukrainë. Ambasadat e tjera perëndimore kanë raportuar për sjellje të ngjashme ndaj diplomatëve të tyre në Moskë. Zëdhënësja Trudeau ka thënë se keqtrajtimi diplomatëve të Shteteve të Bashkuara kanë ndodhur edhe jashtë Rusisë. Së paku 12 vetë janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në një xhami në Abu Ghraib, që është 15 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad në Irak, kanë thënë zyrtarët. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, të sotëm që është sulmi i parë rreth Bagdadit prejse qeveria ka shpallur fitore kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin Fallujah. Në këtë lagje, kryesisht e banuar me popullatë sunite, besimtarët ishin mbledhur në xhami për falje gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Militantët e Shtetit Islamik u kishin bërë thirrje mbështetësve për të shtuar sulmet gjatë Ramazanit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Policia e Kosovës së thotë se është e gatshme për të garantuar siguri për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të sigurojë lëvizje të lirë për të gjithë. Por autoritetet e rendit të thonë se nëse gjatë manifestimit të sotëm në Gazimestan, ku sërbet e Kosovës dhe ata nga Serbia e shënojnë betejën e Kosovës, do të ketë veprime që janë në kundërshtim me ligjin, atëherë policia do të ndërmerë veprime të menjëhershme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënës i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se policia e Kosovës do të ndërmerë veprime të menjëhershme nëse do të ketë provokime.
Policia e Kosovës do të veprojë konform situatës së paraqitur në teren dhe të gjitha veprimet që cenojnë sigurinë e përgjithshme dhe janë provokative, do t'i konsiderojmë si jo të mira dhe veprime të menjëhershme do të merren konform situatës së paraqitur në teren.
Sa ju përket fanellave apo simboleve me mesazhe nacionaliste që eventualisht mund t'i bartin personat pjesëmarrës në këtë tubim publik, Hoxha shton se policia do të veprojë sipas ligjeve në fuqi.
Policia e Kosovës do veprim që bie në kundërshtim me ligjet në fuqi do ta merr si provokim dhe në atë aspekt do të veprojmë konform ligjeve tona për të mbajtur një rend dhe një siguri të përgjithshme, duke përfshirë edhe garantimin e lëvizjes së lirë.
Më 28 qershor tashmë është bërë zakon që në Kosovë të vinë grupe të serbëve nga Serbia për të shënuar ditën e Shënvidit apo siç e quan komuniteti serb Vidovdani. Krimtimi i kësaj feste në Kosovë shumë herë ishte përcjell me incidente. Në vitin 2012, gjatë shënimit të kësaj feste, kishte pasur përplasje në mes grupeve sërbe të ardhur nga Serbia në Kosovë dhe policisë të Kosovës, ku kishin pësuar lëndime mbi 30 polic. E veçanta e kësaj kremte, këtë vit do të jetë zbulimi i shtatorës së Car Lazarit në sheshin qëndror në Mitrovicën Veriore. Vendosja e kësaj shtatore për ekspertin e çështjeve të sigurisë Agim Musliu konsiderohet si një provokim i Serbisë që po ju bë qytetarëve të Kosovës.
Ky është një manifestim i cili gjithmonë ka për qëllim dhe është i dizajnuar dhe i implementuar nga kuzhina e sigurimit shtetor i Serbisë dhe në atë aspekt gjithmonë e ka për qëllim që të mundohet apo të provokoj një pjesë të kosovarëve që lirë të rrugës dhe më të ndërin në këtë në gazime stanë. Të mori parasysh që edhe shtatorja e Car Lazarit është vendosur në veriun e Kosovës, kjo mund të një aferim shtes apo një irritim shtes i pjesë shqiptare edhe në veriun e Mitrovicës, por edhe në pjesën tjetër të Kosovës.
Të gjitha aktivitetet cilat janë paralajmruar nga komuniteti sërb që do të mbahen për këtë fest në veçanti zbulimi i shtatorës së Car Lazarit janë kundërshtuar nga partitë opozitare në Kosovë. Vidovdani është ngjarja prej nga ish diktatori Slobodan Milošević i necoi atë që do të njihet si fushati i pastrimit etnik, duke e zhveshur fillimisht Kosovën nga statusi autonom që kishte atë botë. 10 vjet më vonë pas tubimit në Gazimestan në qershor të vitit 1999, forcat e NATO-s pas bombardimit 78 ditësh hynë në Kosovë duke larguar forca serbe nga territori i vendit, ndërkaq Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha i erdhi pasyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e koleges Luljet, teksti së cilës mund të lexohet në faqen tonë në internet evropaelir.org, në Kosovë janë shtuar masat e sigurisë. Në këtë kuadër, cilat janë reagimet në Prishtinë për vendosjen e shtatorës së Car Lazarit në pjesën veriore të Mitrovicës? Zenel?
Po, fatmire, përditshmja koaditore ka vënë pas se autoritetet e Prishtinës vetëm deklarativisht e kanë dënuar vendosjen e kësaj shtatore në qendër të Mitrovicës veriore, duke e vlerësuar si provokim politik, por sa i përket anës ligjore nuk janë gjetur shkelje. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nga interpretimet e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor dhe asaj të pushtetit lokal, del që për çështjen e vendosjes së statujës së Car Lazarit në Mitrovicën Veriore, ka vendosur Komuna e Mitrovicës. E përditshmja koaditore thekson se qeveria e Kosovës përveç shprehjes së solidaritetit me asambleisë shqiptare në Komunën Veriore të Mitrovicës, të cilët nuk e kanë miratuar këtë vendim, ekzekutivi nuk ka treguar se si do cilët kërshi këti vendimi. Në anën tjetër, njohës të rrethanave i kanë thënë gazetës se vendimi i serbëve për vendosjen e shtatorës së Car Lazarit në Mitrovicë vjen edhe për fajin e pushtetit në Prishtinë pasi Kosovës i mungon një ligj për vendosjen e përmendoreve në sheshe. Duke marrë si shkas pikrisht shtatorën e Car Lazarit vendosur në Mitrovicën Veriore, gazeta koaditore ka vënë pa vlerësimet e analistëve politikë të cilët thonë se është absurde që personalitetet të cilat kanë kontribuar për Kosovën të jenë të injoruara, ndërkohë që rruga e shkolla në Kosovë të bartin emrat të njerëzve që nuk janë nga Kosova dhe që nuk kanë dhënë asnjë kontribut për këtë vend. Fatmir.
Kjo dhe disa veprime të tjera në pjesën veriore të Kosovës janë vlerësuar si provokim ndër etnik në gazeta. Zenel.
Po, Fatmire, përditshmja Kosova sot thekson se shteti serb vazhdon të provokoj Kosovën me heronjë të kohës së mesjetës, duke u përpjekur që ta ngjallë nacionalizmin brenda vetë serbëve që jetojnë në Kosovë. Nacionalizëm ky që nuk i solli asgjë të mirë, jo vetëm Serbisë, por as Ballkanit, sepse prodhoi lufta të çmendura të cilat humbën qindra mijëra jetë civilesh të pafajshëm. Gazeta vlerëson se një përmendore e tillë në Mitrovicë, Graçanica Poxhetiu, nuk do t'ua ndryshonte jetën serbëve të ktushëm dhe se kapja pasmiteve të skaluarës në fakt nuk sjell asgjë në të mirën e popujve, sepse nuk u arrit mirëqenjen e qytetarëve dhe nuk e ngrit ekonominë. E përditshmja Kosova sot konsideron se çmitizimi nga e kaluara e shliron edhe vetë Serbinë, ndërsa vendosja një përmendore e siqjo në qendër të Mitrovicës mund të mos ishte me probleme të mëdha nëse do të bëhej për të spikatur interesat kulturore të banorëve të kësaj pjese, por siç në vizon gazeta, për Republikën e Kosovës është edhe një provokim në kuadër të shumë provokimeve që po bëjnë strukturat paralele serbe që paguhen nga taksapaguesit kosovar dhe nga shteti serb.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
E tërë bota është në pritje të leadershipit turk. Këtë të gjithë e dinë, vetëm turqit ende nuk janë të vetëdijshëm. Kjo deklaratë për edhe lajmi se Turqia po i normalizon marrëdhëniet me Izraelin e karakterizojnë javën e fundit në shtetin e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Këtë artikull të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Artan Haraçia.
Mund të duket e pabesueshme apo ndoshta egzagjerimi ndonjë prej kundështarëve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, po në fakt deklarata është e vërtetë. Kryetari i Parlamentit turk Ismail Kahraman gjatë një iftari së fundi ka thënë: "E tërë bota është në pritje të leadershipit turk. Pse ne turqit nuk jemi të vetëdijshëm për këtë?" Kjo deklaratë në fakt më shumë i përshtatet ish presidentit iranian Mahmud Ahmedinejad apo ndoshta edhe atij të Venezuelës Hugo Chavez. Por jo, kjo është një deklaratë e re dhe e vërtet nga tërë gjungla lajmeve që me raste janë të pavarteta dhe që kanë të bëjnë me Turqinë. Ndërkaq të dielën u dha lajmi se Turqia dhe Izraeli do të normalizojnë marrëdhëniet. Ndërsa në muajin kurik, presidenti Erdogan dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të nënshkruajnë marrëveshjen zyrtare e cila do të pasohet nga ngritja e marrëdhënies ndërshtetërore në nivel ambasadorësh. Kulmi i tensionit ishte kur Izraeli e bastisi një konvoj humanitar turk në vitin 2010, më saktë një anije e cila dërgonte ushqime dhe ndihmë mjekësore për palestinezët e rrethuar në Gaza. Pavarësisht retorikës dhe ngrirjes së marrëdhënieve, figurat opozitare turke dhe gazeta hebrej Meselin Istanbul Shalom raportonin se djali i presidentit turk e vazhdonte biznesin me Izraelin. Mirpo muajve të fundit, megjithatë u bën disa lëvizje, duke nisur me një kërkim falje që Turqia tha se Izraeli e bëri përmes presidentit amerikan Barack Obama. Megjithatë një kusht të tretë turk Izraeli nuk e plotësoi. Pak para marrëveshjes për rikthim të marrëdhënieve diplomatike, liderët e Hamasit që udhëheqin Gazën janë ankuar se Turqia është tërhequr nga kërkesa për heqjen e shtetërrëthimit të Gazës. Ata citojnë vetë Erdoganin duke thënë se ai ka bërë përpjekje, por Izraeli me kokforci e ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Dhe kështu Erdogani është dashur të vendosë në të mirë të interesit kombëtar të Turqisë. Ndërkaq një tjetër lajm nga Turqia është edhe kërcënimi i fundit i komandantit të Partisë së Punës së Kurdistanit. Qeveria turke beson se këshillat lokal dhe kryetaret e komunave në pjesën juglindore të vendit që udhëhiqen nga Partia Demokratike Popullore pro-kurde janë duke dërguar paratë shtetit të Partia Punës së Kurdistanit. Luftëtarët e kësaj të fundit konsiderohen edhe zyrtarisht si terrorist nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve evropiane. Për këtë arsye, qeveria dëshiron që t'i dërgojë këta zyrtar para drejtësisë, dhe kur akuzat të verifikohen, atëherë ata do t'i zëvendësojë me personat e emëruar nga vetë qeveria turke. Partia Punës së Kurdistanit vazhdon ta mohojë se Partia Demokratike Popullore është krahu politik i tyre. Megjithatë, komandanti i këtij grupi kurd thotë se nëse zyrtarët e kësaj partie të zgjedhur si udhëheqës komunash do të largohen nga shteti, atëherë luftëtarët kurd do t'i sulmojnë pushtetarët e rinj lokal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia e Kosovës thotë se është e gatshme për aktivitetet e sotme të sërbëve në Gazimestan afër Prishtinës. Liderët e Bashkimit Evropian sot e fillojnë samitin e tyre të parë pas Brexitit. Ambasadori amerikan në Rusi John Taft tha se NATO-ja është alianca më efektive mbrojtëse në histori. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.